Radio Okapi. Okapi. Sango ocha eyebisite boko bato ba monisami na malali ma Ebola na etuka oriental mingi peza na ba uele yoko limpinga litindami mpo ya bolu kiluki lelo mokolo mwa basoda ba ONU awa na mboka mbula matari ya RDC e kobongi sanzela mpo te etinda ena eneme ya kozongi sakimia mpe kobate la mindelo mia ekolo e koka kosale manangonga moke mpo ya bola mubwa banso nde wana maloba ma ministre molandi wabuyokani na bikolo vya bapaya kuna netuko oriental mitukaleka mtuku motoba mie mikange maki na bapulusu onyanya mitika maki utalobi na pokwa bapulusu bazalaki kosenga na batambusi mitukamina mpako yepekisama na bakonziba etuka pole bwasango sima abopeni moke Poko elamu batata ba mama bandeko bilo ya ONU eye ekoyangela kamisala mia bosungi bato eyebisite na etuka oriental boko bato ba monisami lokola bazali na malali ma Ebola bato motoba batangemi batangemi ueteni ya kolongonu ya mongo na ba uele Sylvestre Ntumba Mudingai ya bilo ya OCHA alubaki boyelelo mwa musala misato awa na Kinshasa oli bakuli ya masolo maposo maposo kati na bai mangomba ma ONU alubite yoko limpinga lisi litinda mikuna mpo abuluki luki. Tolanda, Sylvestre Tsumba Mudingai, nelobelia François Kadima.
6 cas suspects de la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été rapportés entre le 1er
et le 12 sangote, batomotoba bamonisami lokola na bokonobwa Ebola uta moyambo kino mwazomi na mibale ya sanza iye na zone ya santé ya Mongu au territoire ya Keti na district ya Bazuele na lisungi ya OMS lipinga yoko ya misala ya bokolongunu bwa nzoto o etuka ekendeki o esika e napo ya bolukaluki pe kozwa makila tozali kozila biyano tokundola te bokonobwa Ebola elakisama kipolele o district ya Ouwele mwa zomi na sambo ya sanza ya mwambi ya mobuko toibale na zomi na ibale pe sukaki mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya zomi na moko ya mobuko toibale na zomi na ibale oeleko ena bakoni batanga maki tuku motoba na ibale kati na bango tukumi sato na minei bawaki bokonobona bo utaki o Isiro.
L'épicentre de cette maladie se trouvait à Isiro.
Lelo lokola boyebi ezali mokolo mwa basoda ba ONU General Babacar Gaye mopesi toli omambi maboko te sikimia alobi mpo bakoka kosala mosala mwa bango malamu mpe kobikisa bomoi bwa bato baike esengeli na basoda banongi ba ONU komesa na mingi na makambo maye bakokuta ka obisika bya mosala na masolo na radio ya ONU kuna na New York mokambi ona wakala wa mampinga ma MONUSCO alobi ezali na mwa mayele maye masengeli kosalema mpo ya kosuki santembe na mosala mwa basoda bakimia o maimatali RDC boyelobi Babacar Gaye mayel mango masili kobanda na botindami bwa brigade tompe mampinga maye makobenga na basimba mandoki banso o est ya RDC awa na mboka pula matari ya RDC ekosala manso mpote etinda ena eneme ya kozongisa kimia mpe kobate la mindelo mia ekolo ngambo ya mampinga ma ekolo ekoka kosali manango ngamoke mpo abula mubwa bato banso nde wana maloba ma ministre molandi waboyoka nina bikolo bya bapaya Dismas Mangbengu alubaki yango oli baku lya bokundoli mokolo mwa basoda ba ONU lelo na Kinshasa tomoyoka nelobelia Innocent Olinga.
Le thème est proposé par les Nations Unies.
Cette... Mama na likambo ya mokolo mwalelo mwabo kundoli misala ya ONU na molongo ezali maintien de la paix. Elingi koloba bo bate likimia. Yango ezali ko ula na nama ye mazali koleka na o ekolo na biso ya Congo. Bo ebite mokano babengi resolution 2098 ya limpingali ya bokengi ya ONU ezali kolanda bosenga ba ONU mpo ya kimia o ekolo. Yango anambu la matadi ya Congo ezali ko pesa longonya na bokeli bwa brigade d'intervention. Ekolo Kongo eyebi motuya ya kimia na mokili ezali kopesa maboko na bakaske bleu baye na mpe MONUSCO pote mosala mwa bango mosalema bo elongobani
ça complice correctement.
Lelo mokolo mwa basoda ba ONU toke na Lubumbashi wapi ezalaki mpeli bakumpo ya komemia George Kamujova mopanzi sango Radio Kapi oyo akufaka na likamali ya motuka awa na Kinshasa mibumi ibale mikoki tolanda maso maleka kikuna na Lubumbashi na Colin Djuma Musompo.
Mokambi wa Monisco Lubumbashi olisukulu ya ye a kanisa ki lisusu mpanzi sango wa Radio Kapi George Kamujova oyo awaki lelo mibumi bale esili koleka.
Nous allons remettre
zaliko pesa litomba liye na mpanzi sango oyo George Kamujova oyo awaki omobu koto ibale zomi na moko yango oni ilingi kukumisa ye onzela ya libota lia ye ezali mwana ya mwasi ya George Kamujova nde a ndimaki kozua elembo ena ya oni o eleko e bato baike bae bazalaki oepai ena bayokaki mawa mpe kotangisa mai na miso sima ya yango kulutu ya kondo George Kamujova alobaki boye
a cette occasion toute la
famille o eleko e libota ya Kamujova ezali nkopesa botondi na Monisco mpona ndenge eye bazali kokanisa kino lelolo ye ndeko wa biso George Kamujova na yango libota la ye na bato bonso tozali nzambi kopesa botondi tosengeli koyeba ete George Kamujova awaki omialibwa ya sanza ya mine ya mobu koto ibale zomi na moko omboka Kinshasa uta engumba Lubumbashi. Colin Djuma Musompo, Radio Okapi.
Toke netuko orientale wapi mituka lekantuku motoba mie mikange maki na bapulusu o nyanya o ba kilometre lekan kama misato na bunia mitika maki lobi na pokwa na bolandi mokambi ba kompani ya mituka ya lobi lelo na alubaki lelo te bapulusu bazala kikosenga na batambu isi mituka mi na mpako ilongo banite mpako ye isila kopeki sambana bakonzi ba etuka. Delvin Waisala.
Molongo ya mitu kande mitele maki omboka nyanya. Kulana na esakula ya banzene neke o etando ena. Basali obile etelmeni mami mami bembo. Bapulu supe basoda ya FRDC. Basenga kiete batambu si bafuta tako kasi baboyaki. Na bolobaka ete ezalinde kobuka mokano mokamatema na mokambi etuka ya oriental oyo ya pekisa bipekiselo onzila. Kasi motoma kasi ya basali ya leta oyo ba anoli ete bakonzi ya bango balobi nano eloko yoko tepo ya mokano mona. Babenda kisinga simi ya mikolo ibale. Sango yoyokani ete plusu epesi ndingi sapo mitu kamikoba na mobembo kina Kisangani. Po ya modeste pilipidi moteme didi sanga ba memi mituka. Mokano mona, mokamate makipe na ministro ya teme ni mami mami bembo o etuka oriental kasi etosa maate. Bipiki solo bizongi samaka onzila sima ya mobembo ya bakambi ya mboka. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Rai ya mutomboki na ya kutumba, bango balaki kolongo la bipe kiselo binso, bitiama tango na mibeko o sheferi ya waka bango 1 o teritori ya Shabunda. Mondele mboka ya Shabunda, ndimaki sangwe ye na masolo na bapanzi sangwe ya Shabunda centre o sud Kivu. Na bolandi Daniel ele konsala, yoko mokanda mwaboyo kanimo tiami manzaka poso eleki na kalole, onteka ba kilometre lenkama moko na tukumitano na sud ya Shabunda centre. Katina ya kutumba mokeli lingomba raia mutomboki na mpe mondele mboka ya Shabunda bayi societe civile basengi butosa ni bwa mikano miye mikamatemi fek mpe ongambo ya yango esengise bongo mpo bayi mbongo baku kakutambola na kimia pole po sangweye Arlette Mbuyi.
Kozongi sabo konzi bwaleta o etando mobimba ya sheferi ya wakabango 1 muzwami na molongo ya mikano mizwamaki na bakambi barai ya mutomboki pe ba maimai ya kutumba. Kolanda na mondele mboka ya Shabunda, boyoka ni mona muuti na etinda ya yoko lipinga eye sale makiposo eleki o sheferi ya wakabango 1 po ya koluka kukembisa kimia. Kati na mikano miye mizwamaki, totangi kosuki sa bitumba na bayi FRDC, lisusu kosuki sa pe bitumba to motungisi maso na bayi civil mingi basi. Mokano mosusu bakambi masanga ya batomboki bakani kokela boko bukambemi po ya kosangisa masanga maso ya basima mandoki o sheferi ya wakabango 1. Kolanda na Daniel eloko sala mokambi mwayango akozala na etinda ya kotalisa na mbula matari maye basengeli kosala. Mokambi ya societe civile o Shabunda asepeli na likambolie nzokande sango kizito asengi na biteni bisote bato saboyo kaniboye lule Nge yoko, ungambo ya baimi mbongo. Mokambi ya fek, asengi teebi tumba bisila, pote baimboka pe biloko bia bango, babika na kimia o sheferi ya wakabango 1.
Tozongi awa na Kinshasa mpo kosukisa sango ya biso batuli mabaya bambinza meteo basalaki mosala te yambo ya nzanga ya lelo mpo balobi bakangi mokonzi wa bango na lolenge lobe sango ya Nadine Fulansimba oyo akendaki kuna elimbolami na Marco Mulumba.
Basali ya kiti mesa mbeto ya mabaya mpe bongo na bongo batomboka kilelo bazalaki kosengete batika mokambi wa lingomba lya bango eyebani na kombo ya AAB to mpe Association des Artistes et Artisans de Binza Meteo. Bazali motango koleka koto misato basalaka mosala wana eleki mibu tuku misato. Kasi mbala na mbala boko bato bayaka kotungisa bango mpo ya kobengana bango esika basalaka. Basila kolonga mbala mosusu na esambiselo kasi Crispin Mawam Povisa moko wa bango alimboli maye masalema kilobi.
Hier, j'ai été surpris.
Lobi bayi palake bayaki kokanga mokambi wa biso ondako na ye. Batinda ata convocation mokote kasi bayaki kokanga ye mbala moko. Ntoma wa province Roger Ntingi ya commune e Yangaliema akomaki wana mpe alaki kolandela likambo yango.
On va essayer de faire quelque chose. D'abord, c'est une
Toko landela likambo liye pambate ezali soni mpona ekolo. Moto abiengamite azali ndeko ya mokondi wa ekolo akoki kokangisa bato pamba pamba te. Toko yebisa te esika eiye nde basala kamesa kiti mbeto ya mabaya mpe biloko bisusu.
Talaka bandeko balandi manso masuki awa ndambo asangolo kota lingala esuki na bino banso bolandaki biso kimia mpe boboto mabota mabino.
Okapi, okapi, ayo, okapi.